大概是这些。Spoštovani novinari, spoštovani gostje, dobrodošli v imenu Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. V sklopu nacionalne akcije za večjo varnost na nivojskih prehodih preko železniške proge, ki nosi slogan Zavrnite se, plati se na morje, smo na agenciji za varnost prometa organizirali današnjo novinarsko konferenco z željo, da lahko skupaj z vami vplivamo na srečanje voznikov motornih vozil. Spoštovanje prometnih pravil pri vožnji voznikov preko nivojskih prehodov je eden od pogojev, s katerim lahko vplivamo na zmanjšanje smrtnih žrtev in pa število prometnih nesreč. Preden pa vam predstavimo aktivnosti v sami akciji, mi dovolite, da bo uvodoma nekaj besed spregovoril o pomenu varnosti na nivojskih prehodih železnice, tudi novi vršilec dolžnosti Javne agencije Republike Slovenije, gospod Franc Polič.
Hvala lepa. Dobar dan, lepo pozdravljeni vsem skupaj. Veselje me, da se je održilo toliko število. Torej, upam, da bo današnji dogodek tudi uspešno predstavljen in da bomo imeli polno podporo javnosti pri ozaveščanju in pri naslednjih akcijah. Tudi ta dogodek ni enodnevni, ne? Mi smo dolžni permanentno ozaveščati in obveščati javnost in s tem vplivati tudi na pravilno informiranost pri posameznih dogodkih. Nam je za vsako življenje, ki je izgubljeno v smislu ali posledično zaradi prometne nesreče, kjerkoli, danes se pogovarjamo v primeru železnic, pomembno. Ugotavljamo, da je zadnje leto število prometnih nesreč naraslo iz 2 na 5, da je to nek alarm za vse, ki delamo na področju ozaveščanja in se ukvarjamo profesionalno z področjem varnosti. Alarm, torej, da moramo vsi skupaj nekako sodelovati in prijeti za delo. AVP ima znanje, ima izkušnje, ima sodelujoče v tem projektu, pozval bi pa tudi ostale, predvsem Slovenske železnice, da nam pomagajo pri oglaševanju te akcije, bom rekel brezplačno, in da poskušamo z manj narediti več. Proračun in finančne težave države ne smejo vplivati na varnost, zato smo tukaj, da vsi skupaj poiščemo rezerve v našem ravnanju. Torej še enkrat hvala lepa za vašo prisotnost in za vaše sodelovanje. Pričakujem, da bomo se v naslednjih časov, letih še srečevali in da bomo skupaj naredili vse za varnost naših ljudi, naših državljanov in znižali število prometnih nesreč. Naš cilj je nič prometnih nesreč, nič žrtev, nič poškodovanih. Hvala lepa in uspešen dan želim.
Hvala lepa. Današnji drugi sogovorniki pa bojo predstavili samo preventivno akcijo in aktivnosti, ki bojo izvajali v prihodnjih dneh. Zdaj pa besedo predajam gospodu Andražu Murkoviču iz Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa.
Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Nacionalna akcija Varnost na nivojskih prihodih cest čez železniško progo se prične jutri in zaključi v četrtek 28. februarja. Njen namen je vplivati na vedenje voznikov oziroma vseh udeležencev v cestnem prometu, predvsem pa na tiste, ki se dnevno srečujejo z problematiko nivojskih prihodov, ter večkrat dnevno prečkajo aktivno ali pasivno zavarovane nivojske prehode. V nacionalni akciji so glede na namen opredeljeni trije glavni cilji. Ti pa so zmanjšati število nesreč na nivojskih prehodih, zmanjšati število umrlih in poškodovanih na nivojskih prehodih ter povečanje zavedanja in odgovornosti ljudi pri prečkanju nivojskih prehodov. Nivojski prehodi veljajo za ena najbolj kritičnih mest, s katerimi se srečujemo v udeleženci v cestnem prometu. problematika varnosti cestnega prometa na nivojskih prehodih je predvsem povezana z človeškimi napakami oziroma z napakami udeležencev v cestnem prometu, saj prepogosto ne upoštevajo pravila o prednosti ali pa v določenih primerih neka nizka kultura oziroma predrznost udeležencev cestnega prometa, s tem mislim razne obvoze, zapornic in podobno. Takšna podcenevanja so se v preteklosti pogosto končala tragično, saj nam je vsem posem jasno, kdo je zmagovalec v dvoboju med osebnim vozilom pa vlakom. Samo za primer, če lahko povem, da je pot, ki jo potrebuje tovorni vlak za varno ustavitev pri hitrosti 100 km na uro, 18-krat manjša, kot jo potrebuje osebno vozilo. V Sloveniji imamo trenutno po zadnjih podatkih 838 nivojskih prihodov, od tega jih je 335 aktivno zavarovanih, pomeni, da so zavarovani z zapornicami, polzapornicami, zapornimi bruni, svetlobnimi te zvočnimi signali, ali pa oziroma in 503 pasivno zavarovani prehodi, ki so označeni z prometnimi znaki, ki upozarjajo na nevarnost in na približevanje nevojskemu prehodu. V letu 2012 je število nevojskih prehodov zmanjšalo za 3, se pravi z 841 na 838, razmerje med aktivnimi in pasivnimi pa še vedno ostaja približno 60% proti 40% v korist pasivnih. V preteklem letu se je pripetilo 32 izrednih dogodkov oziroma nesreč, kar je 39 več kot v letu 2011. V omenjenih dogodkih je umrlo 5 oseb, kar je prav tako več kot leto 2011, ki sta umrli samo 2 osebi. Poškodovanih je bilo pa 9, enako kot v letu 2011. 63% dogodkov se je pripetilo na pasivno zavarovanih prehodih, 27% pa na aktivno zavarovanih prehodih, se pravi dve tretjini pasivno, tretjina aktivno. V dogodkih, kot sem dejal, je umrlo 5 oseb, 3 osebe so bili pešci, bil je en kolesar ter en voznik osebnega vozila. Umrli udeleženci so bili predvsem starejši ljudje, vsi trije so bili, najmanj trije so bili starejši nad 70 let, pomeni gre za najstarejšo populacijo, bili so predvsem moški, večina nesreč je prepetila v svetlem delu dneva in večini primerov je bilo vreme jasno, pomeni, da je bila tudi dobra vidljivost. Delež umrlih na nivojskih prehodih je bil 3,9% med vsemi umrlimi v prometnih nesrečah. Predvsem pa je zaskrbljujoč ta podatek, da se od omenjenih 5 umrlih oseb so 3 umrle osebe umrle na aktivno zavarovanem nivojskem prehodu, kar priča o predrznosti udeležencev, saj se kljub spuščenim zapornicam so se odločili za prehod čez nivojski železniško progo. Glede na podatke lahko zaključim, da se je stanje varnosti v letu 2012 poslabšalo v primerjavi z letom 2011, vendar je boljše kot v letu 2010. Z akcijo želimo pozvati voznike motornih vozil oziroma vse udeležence v cestnem prometu, da se obvezno ustavijo pred prehodom, če se po progi približuje vlak, da obvezno ustavijo, ko na svetlobno znako izmenično utripajo rdeče luči ali se spuščajo zapornice oziroma polzapornice, saj naznanjujejo prihod vlaka. Obvezno stavijo tudi takrat, ko pred prihodom ni zagotovljen ustrezen preglednosti prostor, pomeni, da je v polju vidljivosti mogoče kakšen objekt oziroma raste, ki zastira pogled. Prehod naj prevozijo šele takrat, ko prenehajo utripati rdeče luči in ne takrat, ko se začno dvigovati zapornice in najbolj pomembno pa, da nikoli ne smejo obvoziti spuščenih zapornic. Na javni agenciji za varnost prometa se želimo akcijo seveda čim bolj približati ljudem, uporabnikom, zato bomo v letu 2013 organizirali predavanja za javnost po lokalnih skupnostih, pozvali bomo občinske svete da bodo obveščali pač na lokalni ravni. Poudarek je tukaj na 96 občinah, katere imajo nivojske prehode. Skupaj z slovenskimi železnicami bomo poskušali oglaševati nevarnost nivojskih prehodov po vlakih. Avtošolne spitne komisije bodo pri svojih kandidatih posvetile posebno pozornost pri nivojskih prehodih, distributirali informativno brošuro, plakate ter informacije po spletu. Druge aktivnosti vam bodo predstavili pa moji sogovornici. Hvala.
Dolenec iz Slovenske železnic.
Lep pozdrav sem skupaj tudi v mojem imenu in v imenu Slovenske železnic. Veseli me, da se že četrtič kole videvamo, ne vem, če ste isti novinari ali ne, mi, ekipa je kar stalna. Veseli me, zakaj? Zaradi tega, ker tudi vaš vpliv je na varnost na nivojskih prehodih zelo pomemben, ker ljudje niso zaveščeni, kaj to pomeni srečati se z vlakom. Jaz sem vam pripravila tudi neki PowerPoint, ki vam bo na razpolago na internetnih straneh AVP-ja in sicer s poudarkom strani vzdrževalca, upravljalca železniške proge, odkot jaz tudi prihajam, zaradi tega, da boste videli, da ta problematika v Sloveniji zelo dobro obravnavana, s predpisi podprta, vendar smo mogoče v zaostanku zaradi finančnih sredstev, dogovarjanja in podobno. Zadnjih 10 let se je zadeva tako razvila, da ta sistem zelo dobro deluje, recimo, da smo v dolgih 10 letih prišli, čez 1000 smo imeli prehodov, zdaj jih imamo 800, kakor ste slišali od kolega, a ne? Lansko leto je bilo res malo slabše, ne bo zaradi nesreč, ne bo zaradi ureditve teh nivojskih prehodov, ampak finančna zadeva nam je vsem znana, ne bom o tem govorila. Poleg ukrepov, ki so bili že navedeni, kako varnost zagotoviti na nivojskem prehodu, bi jaz dodala še dve in sicer urediti sistem infrastrukture v Sloveniji tako, da bo jih bo čim manj, to pomeni za združevanjem bližnjih prehodov na enega, urejenega in varnega in pa predvsem to, kar Skandinavci podpirajo, Kanada in tudi Amerika, poučevanje ljudi oziroma ne samo voznike in uporabnike cestnih vozil ali pa uporabnike cestne in železniške infrastrukture že od najmanjših otrok naprej. To je nekako najbolj zanesljiv način, da bo takrat, ko bo se vsedil v avto, na motor, kolo ali šel peš, ozaveščen, da bo to šlo. V samem, sam par besed še o tem PowerPointu, videli boste predpise, jaz se bi osredotočila samo na tiste, ki so železniške strani in sicer zakon o varnosti v železniškem prometu pa pravilnik, iz katerega sem izluščila dva ključna člena, ki opredeljujeta, kako naj se to uredi. Moram reči, kako naj se prehodi urejajo, a ne, in kaj naj se kje zgodi. Zahteve so zelo stroge, po mojem mnenju tudi malo nerealne in izkušen vseh tistih, ki sodelujemo tle v tem prostoru, si ne moramo, ne vem, tako, kako bi rekla, striktivnih zahtev postavljati, zato pričakujemo nekaj sprememb v letošnjem letu, tako v zakonu o varnosti v železniškem prometu, kakor tudi v samem pravilniku o nivojskih prehodov. Spisala sem jih zato, da boste znali drugič tudi poiskati mogoče samo problematiko. Hodla sem pa to povedati, da po tem principu se to dela že nekje od leta 1980, ne? Vendar ni bilo toliko poudarka, ker tu črtev ni bilo toliko. Promet se veča, ljudje smo bolj raztreseni, zaradi tega imamo toliko več tudi nesreč. Rada bi še to povedala, da zelo odmevno je vedno v časopisih, kadar se zgodi nesreča na nivojskem prehodu, sami smo tam v procentu od 1 do 2, redko kjero leto nazaj do 3, glede na vse ostale nesreče, ki se zgodijo na cestah. Ne? Tako da, kaj ne še rečem, manj bi rada govorila o nesrečah in manj je pomembno to, to, kar pa zadeva, da v samem gradivu boste videli, kakšne prehode še imamo v Sloveniji, ne? In ta razkorak med urejenim in neurejenim je katastrofalen, kljub temu, da se nam pa največ nesreč, kot je kolega povedal, zgodi na urejenih. A ne? Drugo dejstvo, ki je iz statistike ven izuzeto, iz tistega, kar je Andraž povedal, je pa še to, On je primerjavo pasivno-aktivno zavarovani prehodi povedal 60-40, se pravi pasivno, to so te z Andrejevimi križi, je pa večja katastrofa, je pa to, če vam pa povem, da je 204 prehodi nezavarovani so na državnih cestah pa lokalnih cestah, se pravi kategoriziranih, 299 jih je pa na nekategoriziranih cestah. To je katastrofalen podatek, ki bi mogel enkrat nekje odmevati in se slišati. To pomeni, da so neurejene tako ceste, železnica ima pa čista svoja dva tira, prehod je evidentiran, ampak se skupaj ni vredno, da tam stoji, kjer je. Zato imate tudi 4 posnetke noter. Podatke po regijah so tudi nekako v zemljevidu dani že v gradivu. Vidi se, kje smo popuščali, kje smo pozabili malo na naše ljudi in občane, kje se je to bolj urejalo. Drugače sem po nadaljevanju rač pripravljena na vprašanje odgovarjati, ker ne bom znala danes pa po elektronski pošti. V samem zemljevidu je moja vizitka in elektronski naslov, tako da se lahko obrnete, kadar boste karkoli potrebovali. Hvala.
Hvala lepa, gospa Zuzana. Zdaj pa k besedi vabim gospoda Tomaža Vilenparta iz Direkcije
Republike Slovenije za ceste.
Pozdrav tudi v mojem imenu, imenu Direkcije Republike Slovenije za ceste. Direkcija skrbi za nekaj manj kot 6000 km državnih cest v Republiki Sloveniji. Če gledamo strogo statistično, je na našem področju, kar se nivojskih prehodov tiče, situacija zelo dobra, namreč od 94 nivojskih prehodov so samo 3 nezavarovani. Je pa jasno problem nekoliko drugačen, če ga iz strokovnega vidika pogledamo. Imamo pa težavo z gostoto cestnega prometa na cestni strani, gostoto železniškega na drugi železniški strani, kar v praksi predstavlja včasih zelo zamudne kolone pred spuščenimi zapornicami. Zato si direkcija prizadeva, da bi število nivojskih prehodov zmanjšala predvsem z ukinitvami in gradnjo izven nivojskih. V ta namen imate tudi v gradivu. V letošnjem letu zaključujemo dela na enem nivojskem prehodu v Pušencih, kjer se gradi nadvoz in bo ukinjan in prične se gradna na 6 nivojskih prehodih, kateri posledica bo ukinitev, usporedno še 2 podhoda in pa ureditev 2 nivojskih prehodov. V prostorskem načrtovanju, kar je v tem področju najbolj pomembno, so pa to dolgoročne zadeve, pa ta moment imamo v lanskem letu sprejetih, mislim, da 5 državnih prostorskih načrtov, s katerimi se ukinja 10 nivojskih prehodov, in pa še v pripravi oziroma v postopku sprejemanja je točno 50 nivojskih prehodov, prostorskih aktov, ki vključujejo 50 nivojskih prehodov, ki se bodo tudi ukinili. Kot kolegica bi tudi jaz raje vprašanja, bomo lažje komunicirali. Hvala lepa.
Hvala. Zdaj pa sledi doktorat Republike Slovenije za promet
Pozdravljam tudi v mojem imenu in inšpektorata za promet, energetiko in prostor. Jaz se ne bi toliko osredotočil na te podatke statistične, ki so jih predstavili moji predgovorniki oziroma so zelo pomembni. Jaz bi rad večji poudarek dal ravno razmišljanju, ki ga je že kolegica Zvezdana dala, zakaj je toliko izrednih dogodkov oziroma prometnih nesreč na zavarovanih oziroma na aktivno zavarovanih nivojskih prehodih. Ne? Ker smo tehnično rešili, omogočili ljudem, da seveda z upoštevanjem vseh teh dejavnikov, ki jih pač morajo upoštevati, še vseeno, mislim, da je okrog 27% prometnih nesreč oziroma žrtev na teh prehodih, oziroma žrtev še celo več. Ne? Torej, ali je tehnika, ki smo jo upeljali za zagotavljanje varnosti na nivojskih prehodih, dobra ali slaba, po izkušnjah je dobra, vendar se postavlja vprašanje moralne odgovornosti udeležencev nas vseh v cestnem prometu. Torej, ne upoštevamo tehniko, ki jo na vsakem koraku, na vsaki prometni nesreči oziroma na izrednem dogodku, tudi vi novinari in vsi ostali, ja, prehod pa ni bil zavarovan za zapornicami. Statistika nam pa kaže, da nam to tudi nič ne pomaga. Se pravi, nam v globalu primankuje ena strategija razvoja varnosti na nivojskih prehodih. Države, ki so zaznale in bodite prepričani, vsi, ki imajo železnice na svetu, vsi imajo podobne težave, kot jih imamo mi. Vendar,
so z vsemi institucijami, ki so izgradile strategijo razvoja varnosti na nivojskih prehodih in bodite prepričani in imate možnosti na internetu, pogledajte si, kateri dejavniki so na prvem mestu, da zmanjšuje število izrednih dogodkov. Prvi dejavnik je, kot je že predhodnik, mislim, da tudi Zvezdana povedala, izobraževanje udeležencev v cestnem prometu. Primeri, kot je že kolegica navedla, Amerika, Kanada, Avstralija, ki se najbolj nekako prodorni in se soočajo za to problematiko, so na prvo mesto, in dejansko na prvo mesto postavljajo izobraževanje celo segmentno na udeležence v osnovnih šolah, vrtcih, na udeležence v avtošolah, na profesionalne voznike, torej se pravi voznike kamionov, avtobusov, kateri imajo glede na svoje specifična vozila tudi drugačne zahteve naspram infrastrukture, ker tudi naša infrastruktura tako cestna ni prilagojena na vseh nivojskih prehodih, torej so premajhne razdalje za varno prečkanje nivojskih prehodov oziroma vključevanje na glavne ceste in tako dalje. Tako da bo potrebno dejansko z vsemi temi inštitucijami, ki so pristojne za varnost, ki so pristojne za promet v Republiki Sloveniji, izdelati eno strategijo in potem segmentno razdeliti, v kakšni meri upoštevati tehniko oziroma v kakšni meri torej tudi usposabljati udeležence v cestnem prometu. Kot je že bilo prej navedeno, smo imeli lani in tudi predlani tale predavanja na lokalnih skupnosti. Mislim, da je bil odziv enkraten. Bila je sreča, da smo lahko povezovali tako železniško tehnologijo, katere seveda udeleženci v cestnem prometu ne poznajo in tudi ne morejo poznati, in pa seveda pravila v cestnem prometu. Odziv slušateljev je bil enkraten, celo moram reči, bili so navdušeni, ker jim nihče do sedaj še ni znal predstaviti kompletne tele problematike in pa tudi zaznavanja nevarnosti, ki se pojavlja na teh prehodih. Ne. Mi pač govorimo, postavi se pred prehodom in to je zaključeno. Ne. Je pa toliko dejavniki in toliko specifik, tako strani železniške tehnike kot strani cestnega prometa, da je potrebna ta znanja, ki jih imamo, tudi vsem ostalim predstaviti in s tem seveda povečati varnost v nivojskem prehodu. Kot sem že lani povdaril, zavedamo se oziroma ne zavedamo se, kaj lahko z takšnimi neprimernimi ravnanji naredimo. Kot sem že lani povedal, poznam 2-3 ljudi oziroma strojevodje, ki so bili udeleženi oziroma ki so pač bili prisotni, ko so se tile izredni dogodki zgodili, ko so bili ljudje mrtvi, ti ljudje danes več upravljajo tega poklica, ne. Zaradi tega, ker pač vsak ima svojo psiho. Nekateri lahko prenašamo te zadeve, nekaterih ne morejo in so v bistvu zgubili smisel, celo eni smisel življenja in so naredili samomor. Ravno zato mi je letos, sem zelo vesel, da smo tudi v tem sestanku predhodnem, ki smo ga sklicali, pridobili tudi inštruktorja strojevodi, ki je bil sam udeležen v teh primerih in vam bo tudi on podal določene ugotovitve in pa seveda tisti psihološki moment, kaj lahko on naredi oziroma kakšni so postopki, ko on to upravlja. Mislim, da kasneje tudi imate možnost na železniški postaji Ljubljana vas čaka lokomotiva oziroma tudi eno vozno sredstvo, kjer si boste lahko ogledali, vam bo kolega tudi predstavil vsa tista ravnanja, kaj lahko on naredi, da bi lahko preprečil, več pa ne more narediti. Hvala.
Hvala lepa. Zdaj pa predajam besedo gospodin Cvetko Staniši, predstavnik občinskih redarjev, inšpektorjev.
Hvala za besedo. No, lep pozdrav še v imenu inšpektorjev lokalnih skupnosti. Jaz vam bom pa predstavil v kratkem povsem konkretne aktivnosti, ki jih bomo izvajali v naslednjem tednu, in sicer bomo inšpektori lokalnih skupnosti izvajali poostren inšpekcijski nadzor nad pravilnostjo postavitve in nad rednim vzdrževanjem predpisane prometne signalizacije na občinskih cestah v območju nivojskih prehodov. Namen teh aktivnosti je pregledati, ali predpisana prometna signalizacija udeležencem v cestnem in v železniškem prometu zagotavlja varno prečkanje pasivno zavarovanih nivojskih prehodov in ali prometna signalizacija udeležence v cestnem prometu pravilno, predvsem pa pravočasno opozarja na približevanje nivojskemu prehodu. Gre za drugo zaporedno to vrstno akcijo. saj je bila splošna ugotovitev postrenega inšpekcijskega nadzora, ki smo ga izvedli v okviru lanskoletne nacionalne akcije Ustavite se, vlak se ne more, da kar v polovici pregledanih lokacij predpisana prometna signalizacija v območju pasivno zavarovanih nivojskih prehodov občinskih cest in železnice udeležencem v prometu ne zagotavlja varnega prečkanja. Najpogosteje ugotovljene nepravilnosti so bile neveljaven ali pa zastarel prometni znak glede na pravilnik, ki določa prometno signalizacijo na cestah, nezadostna odsevnost prometnega znaka, manjkajoč ali pa mehansko poškodovan prometni znak z ene ali pa celo z obeh strani približevanja nivojskemu prehodu ter razne ovire v preglednostnem polju nivojskega prehoda. Enako kot lansko leto bomo tudi letošnji poostreni inšpekcijski nadzor sočasno izvajali v več slovenskih občinah. Ker gre za preventivno akcijo, bomo poleg izvajalcev rednega vzdrževanja občinskih cest v akcijo vključili tudi predstavnike upravljalcev občinskih cest in pa občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. No, posebnost letošnjega inšpekcijskega nadzora, ki bo potekal po občinah, pa je ta, da bomo vsaj v nekaterih slovenskih občinah aktivnosti izvajali na istih nivojskih prehodih in v istem času skupaj z policijo in pa občinskimi redarji. Organizacijsko bo zato letošnja akcija nekoliko bolj zahtevna. Koordinirali in vodili pa jo bomo preko društva medobčinskih in občinskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije, ki je ta trenutek pri nas tudi edino stanovsko združenje inšpektorjev lokalnih skupnosti. S tem, ko bomo aktivnosti izvajali istočasno na istih nivojskih prehodih in pa v istem času, skupaj s policijo in pa občinskimi redarji, bomo poskusili vsaj preliminarno oceniti tudi v kolikšni meri na obnašanje udeležencev v prometu vpliva pravilno postavljena prometna signalizacija in kako na njihovo obnašanje vpliva nepravilna postavljena ali pa slabo vidna prometna signalizacija. Dejstvo je namreč, da je tudi pri povsem pravilno postavljeni prometni signalizaciji in pa dobro vidni prometni cestni signalizaciji prečkanje pasivno zavarovanih prehodov nevarno, če smo pri tem nepazljivi ali pa če pravil cestnega prometa, ki je predstavljen oziroma zaukazan za predpisano prometno signalizacijo, ne spoštujemo v zadostni meri. To bi imel jaz na kratko povedati o naših aktivnostih.
Na koncu bomo predali besedo še gospodu Jemi Velikošku, ali sprevodja, ki se je sam srečal z nesrečo na železniški tiri. Tako da, prosim.
Torej, kot so že predhodniki povedali, sem zaposlen v slovenskih železnicah v podjetju Vleka in tehnika na delovnem mestu inštruktor strojevodja. Moj namen mojega izvajanja na tej konferenciji je, da vam predstavim problematiko dogajanja na nivojskih križanjih z očmi delavca, ki v bistvu iz vozniške kabine opazuje dogajanja, da vam malo predstavim možnosti, ki jih strojevodja ima pri poskusih reševanja nastalih situacij, da vam malo povem o vplivih, ki jih taki dogodki puščajo na psihi udeleženega osebja in pa da vam potem v nadaljevanju predstavim tudi kakšen, bi rekel, primer iz prakse, ki jih uradna statistika ne zazna, jih pa zaznavamo mi, velikokrat za svojim ravnanjem tudi preprečimo. Sam osebno in tudi moji sodelavci podpiramo aktivnosti, ki jih Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa in vsi ostali subjekti izvajajo za povečanje varnosti na nivojskih prehodih in nam je zelo všeč ta njihova vizija nič, to se pravi nič žrtev na nivojskih prehodih. Res je, statistika je neizprosna in je škoda vsakega izrednega dogodka, ki ga zajema. In na žalost vseh vpletenih to seveda vedno ni mogoče. Tudi moje mnenje je, da je potrebno udeležence v cestnem prometu podučiti o tem, da ima vlak prednost, pa ne samo to, da ima vlak prednost, tudi zakaj jo ima prednost in zakaj je rezultat bližnjega srečanja vlaka in udeleženca v cestnem prometu vedno slabši za slednje. Ko sem se pripravljal malo za tole moje današnje izvajanje, sem v našem internem informacijskem sistemu pogledal, kjer beležimo dogodke, dogajanja na nivojskih prehodih v času 10. do 18. februarja, pa sem videl, da smo imeli 6 izrednih dogodkov zabeleženih. To se pravi 6 potencialnih dogodkov, ki so tako upletenim cestnim, se pravi udeležencem cestnega prometa, kot strojevodjem, po nepotrebnem dvigali krvni tlak in povzročali stres in, kar je najhuje, v njihovo podzavest risali občutek nemoči. Vedeti je potrebno, da po železniških tirih vozijo vozila, ki imajo velike mase in te mase spravljamo v gibanje in so za take mase razmeroma relativno visoke hitrosti in jih, glede na njihove tehnične karakteristike, ni mogoče zaustaviti na želeni točki v nepredvideni situaciji. Kdor se je že peljal po naših tirih, potem ve, da imamo zelo razgibane proge, tako glavne kot regionalne. Imamo veliko lokov, predorov, mostov, množico nepreglednih točk, ki še dodatno zmanjšujejo možnost hitre zaznave dogajanja na nivojskem prehodu. Poleg tega pa smo vpeti v dosledno izpolnjevanje voznega reda, zaradi katerega moramo ne glede na vremenske razmere in preopisane karakteristike proge vzdrževati predpisano hitrost in se držati predpisanih voznih časov. In zdaj v ta okvir postavite še nivojske prehode in pa nepredvidene situacije, ki se na teh nivojskih prehodih dogajajo, pa mi lahko verjamete, da imamo kar pestro službo. Tako za malo za orientacijo, prej sem že omenjal, da vozijo po tirih železniška vozila, ki imajo razmeroma velike mase. Tovorni vlaki so lahko mase 1720 ton, tudi 2000 ton, ne? In zdaj to maso dosegajo hitrosti do 100 km na uro. Recimo najhitrejši potniški vlak na slovenskih železnicah Pendolino ima sicer sam 165 ton, ampak redno vozi 160 km na uro. Sicer na nekih kratkih odsekih, ampak vse in to hitrost doseže. No in zakaj zdaj pri bližnjem srečanju vlaka in udeležencem cestnega vozila vedno potegne krajši konec sledi? Če čisto na en poenostavljen način povem, mora zavora vsakega vlaka imeti takšno moč, da ta vlak lahko ustavimo znotraj predpisane zavorne razdalje. Recimo, če vozi po progi, kjer je zavorna razdalja 1000 metrov, potem mora moč zavore biti taka, da se bo vlak zanesljivo ustavil znotraj te razdalje. Teoretično torej lahko rečemo, da se vlak zaustavlja na 1000 metrih. Vse praktično je moč zavore večja in recimo tovorni vlaki, ki sem jih prej imenoval, se zaustavljajo na razdaljah med 550 in 650 metri. To je pač razdalja, ki jo vlak prevozi od trenutka, ko strojevodja aktivira ročico zaviralnika, se pravi aktivira zaviranje do popolne zaustavitve. Mogoče še en zelo zanimiv podatek, ki ga tudi velikrat v pogovorih zastavljajo ljudje, kakšna je zaustavna zavorna razdalja Pendolina pri hitrosti 160 km na uro. Torej, Pendolino se z najučinkovitejšo, najhitrejšo zavoro pri hitrosti 160 km na uro zaustavi na 810 metrih razdalje. Zdaj si pa vi zamislite, da ste v vašem osebnem vozilu in poskušate reševati neko situacijo, pritisnete pedalko za zavoro, in čakate 810 metrov, da se boste zaustavili, ko rešujete situacijo. In seveda, zdaj te razdalje implementirajte v našo konfiguracijo proh, vremenske razmere in boste ugotovili, da v bistvu nimamo za neke nepredvidene situacije rešitve, kako bi zaustavili vlak pred neko oviro, ki se nam je nepredvideno pojavila. No, poleg tega časa, ki traja in te razdalje, ki jo prevozimo, pa včasih nastop na nivojskem prehodu ovira, ki je tako velika, da si v bistvu moramo reševati svoje življenje. Govorim pač o strojevodji. In seveda strojevodji so podučeni, kako to storiti, ponovadi pač bežijo iz strojevodske kabine nazaj, bodi si v strojnico lokomotive, ali pa proti potniškemu oddelku. Potem po zaustavitvi ki ponavadi traja in traja, nastopi neopisljivo smrtna tišina, ki včasih prekinjajo tudi kriki poškodovanih ljudi, ki so ukleščeni v razbitini cestnega vozila, ali pa se enostavno zaradi izgube življenj kar nadaljuje ta smrtna tišina. Po službeni dolžnosti mora potem strojevodja poskrbeti za obveščanje, zavarovati mesto izrednega dogodka in tudi v okviru svojih zmožnosti pomagati ponesrečencem. Strojevodje potem vedno zamenjamo zaradi stresa in šoka, ki ga je doživel pri tem dogodku. V okviru sistema slovenskih železnic in medicine dela pa mu je, če to želi, tudi omogočena psihosocialna pomoč. Strojevodje smo različni in različno odreagiramo na nastali izredni dogodek. Nekateri strojevodje po tako dramatični izkušnji ne zberejo več moči, da bi se usedali za krmilo lokomotive in enostavno morajo zamenjati službo. In zakaj so take situacije sploh potrebno? Zakaj bi bilo potrebno zaradi neprimernega vedenja uporabnika ceste, ker je napačno presodil tveganje, ni bil dovolj pozoren, ali pa je bil enostavno objesten, tvegati izgubo še enega ali več človeških življenj? Če pa je rešitev zelo preprosta, ali upoštevanje pravil signalizacije, ali pa izvedba nivojskih prekrižanj izven nivoja. Seveda, izvedba križanja ceste in železnice izven nivoja je največji strošek za lastnika javne železniške infrastrukture oziroma upravljavce. Smo pa, bi rekel, zelo veseli inštruktori in strojevodje, da se v bistvu vsaj tisti nivojski prehodi, ki so pasivno zavarovani z Andrejevimi križi, posodabljajo in opremljajo z aktivnim zavarovanjem, se pravi zapornicami, polzapornicami. No in če vas zanima, bi vam povedal recimo, kaj se pretežno na aktivno zavarovanih nivojskih prehodih, se pravi zapornicami, polzapornicami, dogaja. To so dogodki, ki jih statistika ne beleži. V bistvu nam pa povzročajo problem, stres, nepotrebno nam ledeni kri v žilah in tako naprej. Torej, ena od takih, bi rekel, zelo pogostih dogodkov je obvoz spuščenih zaporanc. Zapornice so lepo spuščene, zavarovanje je lepo aktivno, zaradi objestnosti si pa drznejo nekateri obvoziti spuščene polzapornice. Potem drugo zanimivo dogajanje je zaustavljanje na nivojskem prehodu. Tam, kjer je pasivno zavarovanje. Čemu? Potem speljava vozila tik pred že ustavljajočim vlakom. Seveda, ko strojevodja opazi, da je ovira na nivojskem prehodu, bo aktiviral hitro zavoro. Ko je hitra zavora že aktivirana in čaka situacijo oziroma razplet, pa to vozilo potem spelje. Zakaj je potrebno na nivojski prehod v času, ko je že aktiviran predzvonilni čas, se pravi, ko je zavarovanje že aktivirano, zapeljati na nivojski prehod? To nam ne bo nikoli jasno. Zakaj nekateri tekmujejo z vlakom? Imamo situacije, kjer je proga in cesta vzporedna in potem iz vozniške kabine opazujemo voznike, motoriste, kako tekmujejo, hitijo, prehitevajo vlak. No in po možnosti se je ta cesta potem še speljana križa cesto čez nivojski prehod. Imamo situacije, ko potem z vso silo zavirajo, zaustavljajo pred, seveda, zavarovanim nivojskim prehodom in v bistvu ne veš, kakšna bo situacija. Ali bo zlomil zaporanco in te zapelil neposredno pred vlak. Imamo pa situacije, ko so nekateri celo tako pogumni, da upajo pred vlakom in pri spuščenih zapornicah prehiteti vlak, pa še potem obvoziti take zapornice. Vse več primerov je, ko se cestna vozila ustavljajo tako, da imajo halbo pod spuščeno polzapornico. Ne vem, zakaj se je potrebno ustaviti. Spet nam v bistvu, ko strojevodja zagleda situacijo, v bistvu povzroča problem, ker zdaj ne vemo, ali vozilo v prvem trenutku še ne vemo, ali vozilo stoji, ali bo nadaljeval z vožnjo, bo zapeljal pod vlak, ali pa je to pač njegov sistem, ki se ga je ta voznik zamislil, kako bo ostal pred nivojskim prehodom. Potem zelo zanimiva dogajanja, in to je pa res tako rekoč vsakodnevno, ki ga beležimo s pešci in kolesari. Ne vem, zakaj je tako prijetno čakati vlak znotraj železniške proge, znotraj zapornic. Spet, ko strojvodja opazi to situacijo, oddaja signalni znak pazi, če vidi, je pešec kolesar v gibanju, aktivira hitro zavoro in spet imamo v bistvu neko nepredvideno stresno situacijo za strojevodje. Je pa za pešce in kolesarje mogoče to še ena, breko, slaba situacija, ker se ne zavedajo, da lahko iz prihajajočega ali pa mimo vožečega vlaka pade del tovora. To se nam dogaja pri prevozu kakšnih rud, premoga in v bistvu tega je tudi telesno poškodbo iz tega naslova. Potem zelo zanimiva dogajanje na dvotirnih progah. Zaradi napačne presoje pešcev ali kolesarjev, ko prečkajo tire, seveda dvotirne proge pri spuščenih zapornicah. Kot po Murphyjemu zakonu se na dvotirni progi rado zgodi, da se pri čakanju prevoza enega vlaka in njegovem izteku, ta pešec potem nabdeljuje vožno v smeri prečkanja prehoda, na drugem tiru, na katerem pa ne pričakuje, da bo vozil vlak v nasprotni smeri, stopi lahko neposredno pred vlak, pred lokomotivo in tvega življenje. Ker je teh situacij dejansko bilo že v nekaj in se pravi, jih zaznavamo pri svojem delu, strojevodje seveda aktivirajo hitro, piskajo najprej, torej podajo signalni znak pazi, kakor rečemo službeno, in se, če pač pešec nima slučajno kakšnega walkmana, potem tudi umakne, verjetno v smrtnem strahu. Tist, ki pač ne sliši tega, pa vemo, kakšen je rezultat tega. No, potem ena zelo zanimivo dogajanje, tu zgodi se, da imamo pokvarjeno napravo na nivojskem prehodu. Mi imamo po naših predpisih določeno, da moramo o tem biti obveščeni, moramo vlak ustaviti pred nivojskim prehodom in seveda zdaj, ko vlak stoji pred nivojskim prehodom, vozniki vozil, ki stojijo pred nivojskim prehodom, to zaznavajo in se enostavno vzamejo prednost in potem čakamo, da se sprosti nivojski prehod, da grejo lepo čez in potem še lahko mi nadaljujemo z vožnjo vlaka. Zdaj v zimskem času veliko krat napačno presorijo razmere na vozišču nivojskega prehoda ali pa zaradi neprilagojene hitrosti potem zdrsijo z vozili na tire. No in za konec imam pa še eno situacijo, za katera je samo ena zaznana. Prav na nivojskem prehodu se pa tudi to dogaja na nekakšnih postajališčih, ko mladina v stilu, kdo zdrži dlje pred prihajajočim vlakom, tekmuje, kdo bo dlje časa zdržal. No, seveda, rezultat takega početja vam lahko sporoči samo poraženec, ker zmagovalec zgubi življenje. Torej, kako si razlagate vse te opisane situacije, ki se nam kar pogosto pojavljajo in ravno na aktivno zavarovanih nivojskih prehodih? Želim si, da bi povečano osveščanje udeležencev v cestnem prometu dejansko pripomoglo k zmanjševanju izrednih dogodkov na nivojskih prehodih, pa da se osveščanje razširi tudi na vrtce, na osnovne srednje šole, z namenom, da se zgodaj privzgoji ta odgovornost, ki jo bodo imeli potem, pa jo že imajo v prometu. Če uspemo s preventivnimi akcijami prepričati udeležence v prometu na potrebo po doslednem upoštevanju postavljene prometne signalizacije, da si bodo brez jeze in slabe volje znali vzeti čas ter počakali na prevoz vlaka in s tem preprečati vsaj eno telesno poškodbo ali pa izgubo človeškega življenja, potem je naš namen dosežen. Hvala za vašo pozornost in pa srečno pri prehodu čez nivojski prehod. Ustavite se pred njim, kaj ti vlak se ne more.
Hvala lepa. Thank you. in poberete še kakšno izjavo, kakšnega so predstavnika, mogoče samo še odtrne, kakšno misel, kakšno tudi tega. Evo, hvala.
Vidimo, mogoče to je, da sem nič
čutila. Zelo sem predstavlja, kjer?
A je pri nas na tem prihodih primenjali s sedmimi državami, kaj več nesreč?
Ne. Pri nam vodimo evidenco sicer samo tistih, kjer je vlak udeležen teh dogodkov, ki jih je kolega omenjal, ne, pa z cestnih strani, z cestne strani tudi dogodkov. Se zgodi, da se tudi avtomobili zaletijo pred prehodom za tega, ki prvi ustavi in tega ne beležimo, ne. Ampak smo v znotraj evropskega procenta, ki je tri pa še malo čez, ne, moram reči, zelo pod njim, ne. Tako da z tega stališča smo lahko kar zadovolji, ampak še vedno je pa odmevno, ne, in hudo. Ker je materialna škoda lahko večja in smrtne žrtve so skoraj največkrat, ali pa hude, hude telesne poškodbe. Mi smo pa nikakor nadpoprečno izven evropskih, se da po internetu tudi poiskati.
Odmevno, ko se ljudje jezijo, pa jih nije, ampak ima pa človek nekako občutek, da se po domovci ponovali kar.
Ja, tako je, ker na pamet vozijo, vozni redi so stalni, ne, v mestu tovorni vlaki in tako naprej, ki niso stalni, poznajo in največkrat se dogaja tam, ker je frekvenca prevozov ravno domačih ljudi, ker gre na pamet in prav vsega še ni. Ne? Ampak veste, decembra se menja vozni red, junija se menja vozni red in so te spremembe, včasih so pa tudi kakšni izredni vozi. Se zgodi tudi, da je delovni vlak na letu na avto na prehodu, ne? Kar enostavno se me zelj, da ne more vlaka tam biti. Ne?
Ja, ne? To se mi
samo eno vprašanje, da ne dobi, vi ste šlaga za mene sprašal. Kaj se vi predstavljate, recimo, ko novinari piše, ali pa na internetu se nek, ali pa na teletekstu, vlak se zarete v avto? Tako piše po novinari, ne? To nič slabega, ne? Pač, tako se zavadi, vlak se zarete v avto. E, ta skoraj vodja pa res pravi, tako je isto, da ga najde, ne? Mislim, normalno razmišljanje ljudi, ne? Poprečnega človeka je, ker jaz sem ogromno na terenu, pa poslušam, ker je vlak se zaletel v avto. Pravi, skoraj vodja, Emi je iskal nekoga, da se zaletel v avto.
Ne.
Ne, dajte vi razmišljati, tako kot razmišljajo poprečni državljani. Vlak se zaletel v avto, kam to omeni? Vlak je šel v avto. Ne, skoraj vodja, ne bi vse, od te pripričali. Jaz sem dosti krat na lokomotivi vidi, mene že glava boli, od tega kopiska za vsakim ministrem. On je naredil vse vam, garantiran. 99,97. Ampak miselnost, ne, torej, ali pa tis napis, ko ga ni uporabljate vlak, se zaradi tega, tisti bi mogli biti malo drugačije od nekovanja. To je zdaj teško, ne, ker v bistvu ti vide, veste, kaj bo naredila preiskava, ne, kakšen je bil vzrok tega, ne. Ampak, ravno s kolegom Lipoškom, ko smo prej sedela, mi pa ne poznava, Suzana, Tomaš, ne vem, ali poznamo takšen primer, ko je strojevodja za nalaž nekoga na prehodu zbil, da ne poznamo. Se pravi, da je že v načelu.
Da če nekdo obtiči na progi, da je on krivo, ne?
Ja, ampak, gledajte, iz psihološkega, tistega, vlak se zaletel v vlak. Se pravi, vlak je bil tisti, ki se zaletel v vlak. Ne, zaradi neprilagojene ali pa neprimernega ravnanja je voznik povzročil na led vlaka. Ja, ampak že to je že, ja, ampak vedno pa pišejo, ne piše, da se prevečujem, ker vas niti ne poznam, vlak se zaletel v avto. Povprečno, jaz govorim ne o našem, ki smo tu, ki se ukvarjamo s tem, za mene, če se kot poprečni državljanom to razumel, pa da je svoje vodja za nalaž se zaletel v avto. Govorim o poprečnem razmišljanju Slovenca.
Kako se to vsak ve, da...
Ne.
Ja, se smo imeli tudi, da se je avto zaletel v vlak.